dhegeysanaya isabta fariimahaasi bulshooyin taani kuu gudubnay waa sideedda iyo barka erotnimo sidaanu ku madalanayna maalin walba hadahan oo kale marka laga reebo maalinta jimcaha u diyaar garooba barnaamijkii faaqidada wararka saaxiibka yuunis raacle ayaa isku soo dabarida kana soo dini yuunis
mahadsaned cabdisalaam
وطن ويو من البيك وبكي صومالي وامد واولي يميرة وطن ويو من البيك وبكي بيدي بذحري مكمار انت مضحو مجهة مكمار انت مستحي أقول مكمار انت
بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن بقيستيال كسو دوادة برامج كفاقدة دورك الراديو مقدشو هادهان وكلاعتك بقيستان waa subaxnimo 4 taariikhda ay ku beegan tahay 17ka bisha 17aad November sanadka 2021 qodobada barnaamijka ugu waaweyn maanta waxaa kamida xaaladda abaarta gobolka Gedo oo ka sii dareysa iyo maamulka gobolkaas oo qeyladaan ka muujiyay arintan waxaad kale oo maqli doontaan wasiirka ka tirsan galmudug oo xalay gaaray deegaanka Xiraale una tagay qiimeynta in magaaladaas ay u qalanto degmanimo waxaad kale oo maqli doontaan inta barnaamijkeena ku guda jirno maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug oo xukun xabsi iyo ganaax lacageeda ku riday koox burcad ah oo dadka moobeelada ka furan jiray waxaad kale oo maqli doontaan booliiska Uganda waxay faahfaahin ka bixiyeen qaraxii shalay ka dhacay caasimadda waddankaasi ee Kampala sidoo kale booliiska Kenya dhankooda aad ayuu u adkeeyeen ammaanka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi wixii kale oo soo kordha waad maqli doontaan inta ku guda jirna barnaamijka faaqidada wararka barnaamijka inta hawada ku jira waxaa idiin tabinaya idina soo saaray anigu waa Yunis Duran Cali Shariif oo farsameynaya mar kale ku soo dhawaada faaqidada wararka raadiyo Muqdisho markale subax wanaagsan ama barqo wanaagsan aan ku bilowno qodobkiini koowaad ee barnaamijka xaaladda abaarta gobolka Gedo ayaa ka sii dareysa waxaana arintaasi ka hadlay maamulka gobolkaasi gobolada Koonfurta Soomaaliya ilaa kuwa ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa si baan u haya abaaro soo noqday sanadihii dambeeyay abaartan waxay saameysay reer guuraaga xoolo dhaqatada ah xoolaha iyo daaqaba Gedo ilaa jubbada hoose waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee abaaraha xoogan laga soo sheegayo Cali Cabdullaahi Jubba oo ah afhayeenka gobolka Gedo ee dowladda Soomaaliya ayaa arrinta raadiyo Muqdisho uga warramay.
Aad baa u mahadsantihiin gobolka xaaladdiisa aad soo u liidata abaartuna aad bay u xajib tahay iyo xaalad aan la soo koobi karin baahidu way sii badanaysaa dunyadiina oo ay leedahay inteeda badnayd dadkiina waxay bilaabeen hayaan duruufo adagna waa lagu jiraa gobolkan sababtoo ah waxaa jiray roobab la'aan isxumagtay oo muddooyinkii u dambeysay gobolka ka jirta gugiyii dayrtii hore oo aan si fiican u dayin marka maanta waxay maraysaa gobolka Gedo xaaladiisa meel halis ah oo musiibo aan ku tilmaami karno sababtoo ah mar haddii xoolihiina ay dhammaanayaan dadkiina wax ay cunaan aysan haysan gurmanna uusan jirin muuqdo oo dhanka dowladda iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaaliyeed ee waxaysa inkaba xaaladda way hadda ka dambeeya waxay isu bedeli kartaa xaalad musiibo ama khatar weyn ay ka dhalan karto dhimasho iyo dadku in dhibaato weyn ay soo gaarto ay u gudbi karto marka xaaladda gobolka ma sahlana
ka maamul ahaan maxaad qabateen
laanka maamul ahaan maamulkanaga aada uma tabarweyno waa dadka dalka uu ku jiraa xaalad doorasho دقالي هي لو طلعت على رجيو بلان ما دام خلاف شاف رجيو بلان تبعزيرنا بتبغين دولدة وحاج عاد وبلفا ما ملك أصله يبدو ما تصلي كشمالي يأمر أحمد ومامله ما ملك عن قبل في كده دولدة أفرت بياني ووين يوسي مدارنا واحد غالا واحد رسمي أو بوشاد لو طاجرة ودنك دولدة كتسو جارة مكشران مركا أنه كمامولان اسكتش أيال فمايني بوشادي أيان أبابولني إنه يسوقر مدان دحضيرة محانا جيرو إن تبرعات لسمين عيو فضطفو أي دحضيرة إسقرقاريان ولو أي تبرت يرتعي dadkii miyigana inta badan dadkoodii eelka ahaa magaalooyinka ay ku soo jabeen barakacayaal far badan ayaa jira oo ayagana magaalooyinka gaaray sida degmada Doolow degmada Baarreere Sarbaxa iyo balad Xaawo intaba waxa gaaray barakacayaal buurroo sidoo kale ayaa boondadeeda wax ku soo gudbay dadanka gobolka Baay ka soo hayaamay oo ayagana dhibaatada ay gaartay shii ku gado qaybkeeda darbaare soo hadda ka hayaamay maadaama roob yar uu ka daayay dhanka buurro waa lagu jabay marka wax yar oo suud ah eelkaas xoolaha ay keenay way dhamaadeen dhibaatooyin way sii badatay marka annagu gargaarka naga ma badno laakiin isku tashi bulshada bilownay xoolaha biidaamin oo aan badnayn iyo raashimo yar yar ayaan bulshada gaarsiinay ka maamul ahaan mana aha tabarta nabad ku filan inay kaafiso baahida dadkaaga
Jubaland meelaha ugu daran abaaraha laga soo sheegayo ayay ka mid tahay khilaaf dhanka siyaasi ahna uu ka jira oo gobolka Gedo iyo maamulka Kismaayo u dhaxeeyo meelaha ugu daran haatan abaarta ay ka jirto waa deegaanadii qasaaraha maxaa faahfaahin naga sii kartaa
Allaah gobolkan Gedo horta gobolka hadda abaarta aadkay u saameeyay waa asaga inkastoo guud ahaan Jubaland ay abaar ka jirto oo dadku hadda aan abaartu wax si gaar ah qolo gaar ah loo xukun kara ama deegaan gaar ah abaartan guud ahaan gobolka Jubaland saddexda gobol oo ka kooban yahay Jubaland way wada gaartay oo way halakaysay laakiin gobolka Gedo oo uu sii saameyn badan maadaama gobolka Gedo gargaarka ama deeqaha lacagaha ee gobolada la siiyo aysan gaarin dowladda ka yimaado oo haddii ahaan lahayd mid caafimaad iyo mid cunno intaba la siiyo maamulka Kismaayo annagu taas waxaan ugu keentay inaan ka sii tabardarnaano baahidina ay sii badato una nuglaano abaartii marka deegaanka hal meel oo maanta aan ku dhigin meeshaasay ku jirto kala waa ka daran tahay waxa uun keliya ku dhigi karaa dadka degan meelaha jiinka wabiga ayaa waxay heli karaan oo access u leeyihiin inay biyo ay cadaan oo wabiga ah ay helaan ceelashii inta badneyd way gureen biyaha ku jirana oo hadda laga heli karan waxay noqdaan kuwo diir ah ama biyo dhana ah oo qaarkood dadka ay ku sumoobayaan marka manfacna uma lahan xoolaha iyo dadkaba biyaha laga heli karaa ceelashaas
ka maamul ahaan waxaa laydinku eedeenayaa inaad ka gaabideen xaaladda binaadanimada ka taagan gobolka Gedo mas-uuliyiintiisi maadaama aad tihiin kuna mashquulsheen siyaasadda iyo arrimaha doorashada ee Garbaharri
waa maantay guud ahaan dalka doorasho ku jira anaga doorashadana qayb ayaan ka nahay oo dardargelinta doorashada uu hoggaanka u yahay wasaaraha dalka maxamed Hoose Roble anagu qaybteeda ayaan ka qaadanaynaa haddii amni ahaan lahayd iyo haddii ahaan lahayd fududayn waxaa doorashada fulinta hoggaankeeda hayo dowladda oo wasaaraha oo kii loogu yahay laakiin markii taas laga soo tago annaga hadda doorashada waxaa noogu muhiimsan xaaladda binaadanimada ee gobol ka jirto wax xaqrashaa oo xaggeega ka maamul ahaan jirana ma jiraan waxaan mar walba la tacaalaynaa xaaladda gobolkan waxaa jirto annaga xagarta ugu weynaa inaga haysataa waa dhanka dhibaatada naga haysato siyaasadeynta la siiyo xaaladda dalka maamulka Kismaayo sababtoo ah waxaa jirtay toddobaad ka hor shir Zoom ka isugu yimaadeen wasiirada masiibooyinka maamul goboleedyada oo ay gargaraynaysay wasiir Khadiijo wasiirka masiibooyinka iyo gargaarka ee dowladda federaalka shirkaasi iyo ninkii kuma talay Kismaayo markaa sheegtay inuu yahay wasiir Jubbaland waxa uu sheegay in abaartu ay ka jirto kaliya kulmiyuhu iyo badhaadha iyo afmadu iyo xagar isla markaasi gobolkeeda xaaladiisa oo ka ay tahay wasiirada kale ee maamul goboleedyada kale sida Xirshabeelle Galmudug iyo wasiiradii qadka ku jiray ee Koonfur Galbeed ayaa ku qabsaday arrintaas oo yiri maxaa siyaasadeen in wasiir arrinta musiibooyinka ka taagan gobolka Gedo taasna waxaa ka dhalatay in annaga xiriir aan ka helnay hay-adaha qaramada midoobe ee ka shaqeeyo arrimaha samafalka isla markaasna assessmentkii aan u ogolaanay inay sameeyaan madax bannaan waxaana hoggaansamay OJA iyo hay-ada qiimeyntii baahi ee la sameeyay waxay ku ogaadeen in baahida biyo la-aanta iyo midda cunto yarida ee gobolka Gedo ka taagan ay tahay midda ugu halista badan ee dalka ka taagan abdiil ayay jireen waxaan sugaynaa insha allah jawaabahoodii gurmad weyn hadda kamayn hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale internationalka iyo kuwa maxalliga intaas gobolka Gedo waxaan ugu faa'iideysanayaa fursadan gobolka Gedo xaaladiisa meel adag ayay maraysaa meel aan sahlanayn ayay maraysaa gobolka Gedo xaaladiisa maanta qof walba Soomaali ah oo damqado ayaa la doonayaa gaar ahaan madaxda u dhaartay qaranka Soomaaliya waxaad u dhaarteen waa dalkan iyo dadkan dadkii aad u dhaarteen hadday maanta biyo la-aan iyo cunto la-aan u dhammaanayaan macna ma samaynayso mas-uuliyadda aad haysaan berina waa lain kula xisaabtamada sidaas darteed waxaan ka doonaynaa madaxda uu ugu sarreeyo madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaradaha ay qusayso in baahida gobolka Gedo aan la dhayalsanin in gobolka Gedo aan la yareysanin xaaladiisa in aan la fududaysanin maanta meesha ay maraysa hadday kasii dhaqaaqdo xaaladan oo ka durudana waxay imaan doontaa dadka gobolka Gedo in ay u dhammaadaan si mataqaanaaye musiibo ah oo adduunka fajiciso ku noqoto sababtoo ah xaaladda gobolka Gedo ma aha mid maanta aan ooga hadli karno dareenkanagana aan uga cabiri karno idaacad waa mid u baahan in la dul yimaado la arko isla markaasna wax laga qabto action bay u baahan tahay
kaasi wuxuu ahaa Cali Yuusuf Cabdullaahi oo ku magacdheer Jubba ahna afhayeenka gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya waxaana wanaagu warbixinay dhageystayaal xaalad abaareed oo aad u daran oo laga soo sheegayo degmooyin iyo deegaan ka tirsan gobolkaasi markana aan fiirina Galmudug si gaar ah deegaanka Xiraale wasiirro xilibaana ka tirsan Galmudug ayaa xalay gaaray deegaanka Xiraale waxaana halkaas u tageen qiimeynta in magaaladaas ay u qalanto degmanimo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ahna kusimaha wasiirka Axmed Dheere iyo wafdigan iyo wafdi ballaaran oo ka kooban howlwadeenada wasaaraddaasi ayaa gaaray Xiraale safarka wafdigan wasaaradda arrimaha gudaha ka socda ayna ka mid yihiin mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka maamulkaas ayaa la xiriira sidii loo dhameyn lahaa ama loo sameyn lahaa qiimeynta labaad ee hanaanka deegaameynta Xiraale xildhibaano Murashi Cabdiraxmaan oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug wafdigana ka mid ah deegaan ahaana ka soo jeeda Xiraale ayaan ujeedka wafdigan Galmudug ka socday Xiraal gaar ka wareysanay
intaas ka dhacay si aan la socoto Galmudug muddooyinkan dambe waxay mashquul ku ahay gaadhisinta dowladnimada maadaama dalku dowlad-goboleedyo noqday ama federaal noqday sidoo kale waxay ku howlaneed horumarin iyo dhinacyada kala duwan in shaqooyinku ka socdaan oo baarlamaanku masala sharciya iyo barnaamijyo helayaan muddo fara badan sidoo kalena golaha wasiirada ay howlahaas wadeeyeen marka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay wadaa barnaamij ay lagu samaynayo gaadhisinta dowladaha hoose oo lagu samaynayo degmooyin iyo gobollo sidoo kale lagu kuurgalayo magaalooyinka waaweyn oo kobcay dowladdu maxaa siyaad dare ama sagaashan kowdii ka bacdi laqaday magaalooyin waaweyn oo laga yaabo qaarkood inay ka waaweyn yihiin meelihii degmooyinka la aqoontay ee dowladda dhexe kaga dhacday marka sidaas darteed assessmentigaas oo horaba ka socday Xiraale iyo inta hoos timaada k kasocday guraal iyo doon salaada ka socday magaalooyin fara badan galmada inta ka socda hoosna sigaas oo ka soo galan gooyay dhinaca guraal ka bacdina golaha wasiirada la mariyay sharciyadaas ka bacdina baarlamaanka maanta ansixiyeen rayskii ku xigay in ay degmada xaraara noqoto ayaa wasaaradda assessment weydii gabangabadaha iyadana hadda wadaa annagoo rajaynaynaa insha allahu tacaala hawshaas inay wasaaraddu isku dejin doonto golaha wasiirada ka bacdina ay ugu dejin doonto baarlamaanka oo ay sidaas ku heli doonto degmo sharciyad buuxda iskale marka safarkaana sidaasuu baahanaa oon kaliya wuxuu ahaa shaqadii wasaaraddu oo ahayd tufaantii ay muddo waday gabangabadeedii unbaan annagu inaan bulshada iyo carada lasoo marmarno wasiirka qusaayadu ah
xiraale deegaano hoostaga maalmihii dambe waxaa ka dhacayay colaad beeleedyo u dhexeeya milishiyaad walaalo ah arrintaas maadaama mas-uuliyiin ka tirsan galmudug aa tihiin deegaankii gaaray maxaa idin kaga qorshaysan
agoogayaasha leeyahay xiraale waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya oo dagaalada soo maray waxay ahayd saddexdii sano ama labadii sano ugu dambeysay magaalooyinka ugu degan ugu xasiloon iyada iyo nawaaxigeedii eedooyinka hoostageen si ammaan u ahaayeen walaadahaas horena wadahadal iyo nabad iyo siis baa laga sameeyey si fiican baana u taabagalay falilaahi alxamdu hadeertaanna waxaan rajaynaynaa in ay noqoto meelaha ugu wanaagsan maadaama hadda waaba nabadaas iyo xaalkaas iyo wanaagaasaa lagu jiraayo haddii xitaa dagaalyo colaadan ka dhacaanna isma daydara in dhinacna xalka iyo wanaagga laga sameeyo dhinacna horumarinta laga sameeya waxay ka mid tahay xalucelidda colaadaha jira oo sababaha oo loo culaysanayo loo dhisoonayo khayraadka dadka ku yar kaabayaasha dhaqaalaha ku yar maamulka idaadajintiisa ku yar baa ka mid ah dadku haddii horumarinta iyo wanaagga ku mashquulaan salaaduba sidaasa ku gabangaloobaysaa haddana dadkeeda iyo ehelkeedii inta hoos yimaadaba heshiis iyo wanaag bay leeyihiin aad bay ufiicantaa xaladeeda
xaaladda guud ee xiraale waa sidee maadaama maalmihii dambe deegaano ka tirsan galmudug laga soo sheegayo abaar aada u daran oo xoolihii galaafatay
sida lagaga ogyahay dhammaan galmudug ama soomaaliya inteeda badan waxay wasahaysaa xaalad abaareed oo aada u khatar badan xaaladahaas aadka u khatarta badan meelaha ugu nugul oo ugu sii darnaadayna ka mid tahay degmada xiraale iyo nawaaxigeedu taasoo ay keenayso in waxa weeyaan muddo sanad ku dhow oo hadda ku horeysana roobabka ka da-ay ay aada u yaraayeen oo ay roob yari daa-imay ka jirtay weliba gaar ahaan degmada xiraale iyo eeriyadeeda hadeertaana sanadkan labtii bii lahaa ka bihinin marka iyadan keligeed ku ahayna inta badan galmudugu ay la wadaagto xaaladaasi aada bay u adag tahay oo yaagii sanad ka hor roob ugu dambeysayna dhulka ayax iyo kahasugeen oo irka naafada badan gaartay bay ahayd hadeertaana xaaladaheedu meelahaas galmuduna way la wadaagtaa inteeda badan waana cawaar baana ka jirta
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ah baarlamaanka galmudug waxaana nooga warbixinayay ujeedka wasiire ka tirsan iyo xildhibaano ka tirsan galmudug u gaareen deegaanka xiraale habeenkii xalay ahaa maxkamadda darajada koowaad ee magaalada gaalkacyo ayaa dhankeeda waxay ku xukuntay koox burcad ah xukun ganaax iyo lacag iskugu jira maxkamadda gaalkacyo ayaa eedeyshayaashana ku xukuntay hal sanoo xarig ah iyo ganaax lacageed waxaana dadka la xukumay ay gaarayaan saddex dhallinyaro ah ciise cabdi daahir oo ah guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ayaa xukunkan ka warbixiyey
waxay ku dhawaaqaysay xukun dacwada ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale maxamed cabdirashiid cali barre 7 jira ina caashe cabdiraxmaan maxamed jamaal faarax aadan 7 jira ina yaasmiin cabdi iyo yuusuf axmed yuusuf maqanaah oo ay dhibanad ka ahayd fahme maxamed cabdi kuwaasoo xafiiska xeeraalintu ku soo eedeeyey eedaysanayaasha inay si bareera u furteen una jirdileen dhibanad fahmo oo meheradeeda ka soo baxday oo adeeg u doonatay suuqa waxaana jidka u galeen labada eedaysane ee sare ku xusan saddexda eedaysane sare ku xusan asbaabta xukunka maxkamadda darajada koowaad ee Galkacyo maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xareerinta gobolka Mudug markay maxkamaddu aragtay jawaab celinta eedaysanayaasha oo qiraal ku ah in ay si bareer ah u weerareen dhibanad fahme maxamed abdi una geysteen jildil kana qaadeen mobil noociisu yahay M01CS markay maxkamaddu aragtay warqada dhaawac muujinta rifeeto ee ku taariikhaysan 6/11/2021 markay maxkamaddu aragtay siyaabaha dambiga u dhacay markay maxkamaddu aragtay gabagabada xafiiska xiraalinta gobolka Mudug markay maxkamaddu aragtay codsiga dibanaha markay maxkamaddu aragtay codsiga eedaysanayaasha markay maxkamaddu aragtay qodobada 4/4/64 sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedaysanayaashiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo eedeeyay go'aanka xukunka maxkamadda maxkamadda darajada koowaad ee degmada Galkacyo waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala koow maxamed abdurashid abdi barre 17 jir ina caasho abdirahmaan laba maxamed jamaal faarax aadan 17 jir ina yasmin abdi saddex yusuf ahmed yusuf oo maqana mid kasta oo kamida xarig dhan hal sano iyo ganaax dhan $200 oo ganaaxa iyo magdhowga dibkii gaaray dibanad fahme maxamed abdi marka loo simo dhaawaca gaaray dibanada maxkamaddu waxay u cuskashatay 484,604,587 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed cidii aan ku qanacsanayn maxkamaddu waxa u furan raafaan 30 markay maxkamaddu aragtay siyaabaha dambiga u dhacay markay maxkamaddu aragtay gabagabada xafiiska xiraalinta gobolka Mudug markay maxkamaddu aragtay codsiga eedaysanayaasha oo codsaday in la caafiyo markay maxkamaddu aragtay codsiga dhibanaha markay maxkamaddu aragtay qodobada 484,496,601,604 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda darajada gudmada Galkacyo waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah Cabdirashiid Cali Xirsi 19 jir ina Siraad Nuur laba Maxamed Axmed Cabdi 20 jir ina Xaawa Xasan mid kasta oo kamid ayaga xarig dhan hal sano iyo ganaax dhan $100 waxaana ka furan cidii aan ku qanacsan xukunka 30 oo rafaana codsiga maxkamadda darajada ka degmada Galkacyo waxay u cuskatay 484,496,601,607
halkaan nagala socotaan dhageystayaal waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya weli waxaan kugu dhujirnaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka faaqidaadda wararka guddiga xuduudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay soo dhameystireen xaqiijinta xuduudaha degmooyinka dalka gudoomiyaha guddiga xuduudaha iyo federaalinta Qaliif Cabdikariin ayaa sheegay inay soo dhameystireen qodobo dhowr ah oo lagu hagayay xeerka xuduudaha dalka isla markaana ay la tashiyo ka gelinayaan dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka
shaqooyinkiisa wuxuu ku soo aruuriyay 4 qodob oo muhiim u ah shaqadiisa marka hore waxay gelin badan iyo ay la 2-3 sano waday markii ka dambana 4 qodob uu ku soo aruuriyay 4 qodob waxay yihiin dhamaystirka sharciyeynta dowlad goboleedyada oo baarlamaanka loo gudbiyo iyo sameynta sawdimaha dowlad goboleedyada kan saddexaad waxa waaye sugida ambo sixida degmooyinkii 91 ka horeeyay dowladii oo militariga markay dhacaysay iyo xukumeedka dalka in la aruuriyo si loo helo khariidad rasmi ah guddiga 4-taas qodob iyo shaqadii isku soo aruuriyay 4-taas qodob horey buu wada saxiixday 5 dowlad goboleed oo shaas iyo wada marka arrintaas marka oo Soomaa waliba khaas ahaan waa arrin asaaska dowladnimada waay oo waxay asaas u tahay amniga canshuuraha khayraad qaybsiga dejinta maamulka iyo doorashooyinka qof iyo cod dalkan wuxuu u socdaa doorasho qof iyo cod nidaamkan 4.5-ka waxaa lagu heshiiyey in looga baxa doorasho qof iyo cod doorasho qof iyo cod ma dhici karta iyadoon Soomaa dalka degmooyinka dalka tiradooda aan la sugin Soomaalidu aan la xaqiijinin markaas kadib tiro goob aan la sameeynin marka guddiga xoolahaas iyo wadaahad 4-taas qodob hore u la saxiixday iyo hadda si lagu dhaqan gelin lahaa wada tashigood u yimid iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ay toos ula shaqeynaysa xukuumadda nashaal iyo daraadi maantaba wasaaradaha dowlad goboleedka oo dhan inuu meel isugu keeno sida wasaaradda maaliyadda qorsheynta gobolka degmada wasaaradda amniga tanaweenka wax kasta oo arrimahaas oo dowladnimada shaqadiisa ku taalluqda iyo wadatashi la sameynaya.
Booliiska Uganda ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxyadii shalay ka dhacay caasimadda waddankaas, waxaana booliiska dhankooda deriska la ahay Kenya iyagana adkeeyeen ammaanka magaalada Nairobi. Booliiska dalka Uganda ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarada shalay lagu qaaday caasimadda Kampala, waxaana ay sheegeen weerarkaasi ay fuliyeen saddex qof oo ismiidaamiyey, kuwaas oo mid ka mid ah isku soo xiray boorsada dhabarka oo qarax lagu soo rakibay. Labadoo qof ee kale ayaa iyagana weerarkan u isticmaalay mootooyin laba lugaaliya. Weeraradan waxaa ku geeriyooday laba qof, halka dhaawac uu ka badan yahay 33 ruux. Booliiska Uganda ayaa sidoo kale dhaawacay qof afraad oo weerarkan qaybna ka ahaa doonayo inuu isqarciyo, waxaana ay u taxaabeen xabsiga, waxaana mas-uuliyadda qaraxyadan lagu eedeeyey koox argagixisa oo dalkaas ka dagaalanta xiriirna la leh Daacish. Dhinaca kale, Kenya waxaa aad loo adkeeyey ammaanka waddankaas kadib weeraradii khasaaraha dhaliyey shalay lagu qaaday magaalada Kampala. Ciidamo badan oo booliis ah ayaa la soo dhoobay waddooyinka Nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalkaas, kuwaasoo ammaanka xaqiijinaya kana feejigan weerar la mid ah kuwii ka dhacay dalka ay deriska yihiin Uganda. Intaas ayaan saaxiibayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkii Faaqidaadda Wararka Raadiyo Muqdisho. Inta barnaamijka noocaana ku kulmi doono, sidaas iyo amaan Allah.